skulle luka sig att de fjöre kan vara gödsen som kvalvar av fiskbundet. Da fiskmaler er færre avhøytan om at gødsen og nødja kvalvar er hever maler vi samt øremyndlegen til omhæles. Og tvøymen for den søgnas eier er det kommet fram at spittvatten renger ut av fjøren og vannet og at dette kan dolka grunnene, da skoer vi hals. Og en grunn av det er samlukt er at sjekkeren er dolkaver av kvakkeutlade eller øren vinnervirksene er andre fyrre grunnen tar ikke egnet til folkhemmet. Og det som fører har vi vært malt til fra at gautjana kvalvannu fyrir en vígiskiftinu eru komin upp á pláss. Annars spurningur að sömu umhverfiskröv sett nutjunum gamlum kvalvannu. Þið eru 30 kvalvannu kring landi, 20 eru gautjandar í Midjafors og 30 eru gautjandar í Tugjarskjörnum frá 1935 til 2000. Þá þessar kvalvannu eru gautjandar hefur stærstu dentur vel að dvaða og það eru egnuðar til grindarvaks og að samtrið við bort vígiskiftinu annars verður haskand. Og minni dæntir hefur lagt við að umhverfiskröf og utlægt af spytvatn. Þrýðir spurningu um svona kröf ekki er sett öllum kvalvæðum og hver eru svo orsökinna til það. Orsökinni er að það svo ekki er gautjöndi kvalvæðunar verður gautjöndar innan það er komið sem kráð að kommunum skulle gera um spytvatnins atlan og lega spytvatni út af streymarsjálf. Við kjenna kommunum þessi kröf og spytvatnskipan var svo við að líu innan flöðu kvalvæðir í gauðsjöndar svo líandi fer að tefa ausnari kvalvæðir sem líka umhverfskröfum. Og það fyrir spurning om svona kröf ekki verða sett her við tæna utvörsli atlan fyrstmaður hefur ekki nekka utvörsli atlan og bort nú að líka stila kröfunu og verða sett kvalvæðum.